Brali bomo knjigo Arthurja C. Clarka Konec otroštva ali Childhood's End v originalu. Pa to je knjiga, ki govori o prihodnosti, zdaj bližnji prihodnosti, takrat, ko je nastala leta 50, 53, je bila to malo bolj oddaljena prihodnost in govori o, se pravi, nezemljanih, ki pridejo na zemljo, da bi naredili red. Men kot bralcu pa to naredi tako, končno.
Ja, končno mora nekdo narediti red ali pa končno je v rokah spet knjiga, ki te popolnoma razoroži.
Pa kaže, da kar oboje. Kaj je tisto, kar te med branjem uroči, bova s pisateljem Jako Tomcem, avtorjem kratkih zgodb, romanov, pesniške zbirke in na zadnje stop igre, knjige o življenju z bipolarno motnjo, preverjali v novi epizodi RB Letrininega podcasta Območje lagodja.
Pogovarjali se bomo o literarnem delu, ki ga začara in očara. To je podcast o knjigah, ki ostajajo sopotnice bralcev in bralk še dolgo potem, ko so jih odložili.
Kako je torej Jaka, najbrž kar nič hudega sluteč, trčil z romanom Konec otroštva in se mu pustil potegniti vase?
Če se prav spomnim, sem bil star okoli 20 let, se pravi to okoli leta 2000, ko sem dobil to knjigo pri babici. Našel sem jo čisto, ko sem brskal vsake toliko po njenih omarah za kakšnimi novimi knjigami, mislim novimi, pač novimi takimi, ki jih jaz še nisem prebral, ne. In sem naletel na to knjigo in sem rekel, wow, super, Konec otroštva, zanimiv naslov, Clarka sem poznal. Sem rekel, nač, gremo to prebrati, ne. In sem jo prebral, mislim, da tako, na kavicah zunaj in sem bil tako navdušen res nad to knjigo, to samo idejo, ne, ki se pojavil v knjigi. Že to, da pridejo nezemljani narediti red na zemljo in ga dejansko naredijo, že to mi je bilo tako ok, ne, končno je nekdo se spomnil to. In ja, ta knjiga je bila, me je fascinirala, tako, to je ena unih knjig, ki sem jih prebral, ki sem jih končal in sem rekel tako, wow, tole bi pa začel zdaj še enkrat brati takoj.
In se je ta takoj tudi zgodil takoj?
Ne, takoj ne, ker je veliko drugih knjig, ki so še za prebrati, ampak kasneje pa sem jo prebral še enkrat, pa potem še v angleški različici originalni in vsakič sem pač našel nekaj novega noter.
Jaka je že omenil, da se je s Clarkom srečal že prej, še preden je prebral ta roman, ne osebno seveda, ampak prek njegovih knjig. Daj vam mogoče zdaj vsaj v obrisih razgrniti njegovo delo.
Arthur C. Clarke je bil angleški izumitelj, scenarist, fizik, predvsem pa pisatelj, ki je napisal več kot 100 knjig, skozi katere se vlečejo rdeče niti o vesolju, znanosti in prihodnosti. Če pomislim zgolj na 2001, Odiseja o vesolju ali pa Srečanje z Ramo.
Seveda se je Clarkovo življenje tudi izven njegovega domišljijskega sveta povezovalo z vesoljem. Morda ne veste, verjetno zato, ker vas takrat še ni bilo, vsaj naju sklarošene, ampak polet Apolla na Luno je bil poseben tudi zato, ker je pri televizijskem spremljanju tega dogodka sodeloval tudi Clark v družbi z znamenitim novinarjem Walterjem Cronkiteom.
In še ta drobec, Clark je menda tudi prvi predlagal, da bi za komunikacijo uporabljali geostacionarne satelite.
Je pa komunikacija nasploh zanimiv vidik romana Konec otroštva. Se Jaka je že povedal, naš planet je okupiran. Se pravi, nanj nekak nepričakovano prispejo skrivnostni overlordi, nadzorniki, ki v svoje roke prevzamejo svetovno politiko in tehnologijo. Vendar z njimi komunicirajo na precej neobičajen način. Nihče jih zares ne vidi, slišati je mogoče le njihov glas.
Je pa možno videti tudi posledice njihove prisotnosti, ki so osupljive. Vojni več, revščine in bolezni tudi ne, oddaleč se vidi, da sta naš planet in družbo prevzela mir in blaginja. Toda?
Ja, ne, vedno se zgodi ta nesrečni toda. Tokrat je povezan z vprašanjem, kako utopično je dejansko lahko utopija. In ali mora človeštvo plačati kakšno ceno za takšen napredek?
Vsekakor me zanima, kako se je Jaka soočal s temi vidiki človeškega življenja in končne usode vesolja, ko je listal stran za stranjo.
Ja, bi rekla, da se je s knjigo spojil že kmalu zatem, ko jo je začel brati. Dajmo pogledati, kateri je bil tisti prizor, ko si je sam rekel, ok, zdaj pa ni več poti nazaj.
Je v bistvu že začetek je bil tako, pač ta vesoljska tekma med Rusijo in Ameriko, čeprav se odvija v bistvu kasneje kot v resničnem svetu, ne, ker knjiga je bila napisana pred pristankom na Luni in že tako je me tako, ok, tole bo mogoče nek tehnotriler, ne. In potem se zelo hiter pač se začne, mislim, da prvo poglavje se konča stavkom in potem nismo bili več sami, ne. In tako, ok, zdaj pa to ni več tehnotriler, to je pa zdaj invazija vesoljska, ne.
Ko se tako uživiš, ne predejo samo možgani, ampak verjetno prav čutiš, da celo kri hitreje teče po žilah.
Jaz v bistvu vsake stvari, ki se lotim, grem tako totalno noter in isto je s knjigami in jaz, ko berem knjige, pač padem not v zgodbo totalno v ta svet, ki se odpre pred mano in ja, pač verjetno tudi srce hitreje bije, ne, in še kaj, ne, pritisk se dvigne in tako.
In v takšnih trenutkih je potrebnega precej napora, da samega sebe poskušaš zadržati v vajetih in da ne spregledaš kakšnega pomembnega poudarka. Kateri se je Jaki zdel ključen?
Ključna zadeva, ki je bila meni pri tej knjigi, poleg tega, da pridejo pa pač naredijo na zemlji red, a ne, da odpravijo revščino vojne, pač religijo, vse te zadeve, je ta, da se v bistvu na koncu knjige, da vidiš, da je bil cel namen tega prihoda ta, da se človeštvo združi z neko kozmično zavestjo. Ne. Se pravi, da je cel namen človeštva bil, da se združi v neko entiteto, ne, v neko tako univerzalno inteligenco in to je bilo meni tako, pač, wow, mind-blowing. Ne.
Ja, človeštvo ima koristi, kaj pa samo človek?
Je vse en posameznik ostane na koncu knjige. Je, meni je recimo ta ideja zelo blizu, ne. Zdaj, ja, ok, individualnost se zgubi, ne, posameznik se zgubi tukaj v tej zgodbi, ampak nekako, če čist tako pogledamo, kam gre človeštvo zdaj z umetno inteligenco, pa to gre v neko smer, da bi, ali pa ne vem, s temi vsadki, od Elona Muska, ne, da bi bili nekako, kaj je neki borgi na pol, ne, da bi imeli vsadek, ki bi nam ojačil, se pravi, neko kapaciteto možganov. Gremo nekako v to smer, ne, da bi bila neka kolektivna taka inteligenca. Ne. In kaj ćemo, zdaj smo kle, ne? Zdaj bomo videli, kako bomo to speljali.
Kar lahko navdaja s precej nelagodja.
Mislim, meni to, da umetna inteligenca piše knjige, mi ni jih najbolj všeč, ne, ker bi rad, da bi ljudje pisali knjige, pa da bi jih ljudje brali, ne. Ampak ne vem, nekje sem zadnjič prebral, da kakšen je to svet, ko umetna inteligenca se gre umetnost, ne, se pravi, piše knjige, slika, ne vem, ljudje pa delajo v bistvu za minimalca, ne. Nama zdaj bi bilo ravno obratno, ne, da bi roboti pač delali neke te dirty jobs, ne, mi bi pa ustvarjali.
In imeli prosti čas. Ni videti, da bi ga ob tehnološkem napredku pridobivali v večjih količinah.
Ne vem, meni to ni všeč, ampak se pravim, zdaj smo tukaj, zdaj probimo čim več iz tega narediti. Ne. Se pravi, dajmo tudi ljudje pokazati, pač, kdo smo, kaj smo. Ne. Ne, zdaj, da se spopademo z roboti ali pa karkoli, ne. Ali pa ne vem, se iti neko vojno z umetno inteligenco, ampak dajmo probati to čim bolj speljati. Ne. Se pravi, ne umetne inteligence za orožje pa za vojne, ampak za, kot neko pomagalo, da ljudje pridemo na en višji nivo.
Clark nam da misliti. No, se, to je precej zanimiv miselni preizkus. Že utopije si ni mogoče predstavljati v vseh njenih odtenkih, ker se lahko že zelo zgodaj uloviš v to zanko spraševanja, a je ta sploh možna?
Pa jaz mislim, da je možno, ne, ker jaz zmer izhajam iz tega, da je vse možno. Ne. Se pravi, vse je mogoče in v enem paralelnem svetu je mogoče tudi utopija, ne. Blaginja neka splošna za vse ljudi, ne. Ampak pač ljudje smo, kakršni smo in po moje, ne da si zaslužimo distopijo, no, ampak glede na našo naravo, a ne, smo bolj nagnjeni k temu uničevanju neki pa z nekim, ne vem, prepirom pa vojnam pa to. Nažalost smo taki, a ne, sej v bistvu že sociologi učijo, da je človek destruktivno bitje. In mogoče si pa zaslužimo, da ne vem, umetna inteligenca prevzame naš prostor ali pa neki androidi ali pa kakorkoli, ki, ne vem, mogoče se saj planet reši s tem, pa vesolje.
Kdo je ta inteligenca, ki nam slika prihodnost in nas za roko očarene vodi vanjo? Kakšna so ta bitja? V naši kolektivni domišljiji so praviloma vedno neka visoko inteligentna bitja.
Te overlordi so v bistvu, in to je še ena stvari, ki je mene tako fascinirala, ne, ko sem broj bil tak, kar nek mini twist, no, oziroma nek mini šok, kar so se oni pokazali, ne, dejansko, kaj ta Carlin, ta vodja, ne, stopil ven iz vesoljske ladje, je bil v bistvu kot nek hudič, ne. Se pravi, imel je, ne vem, kopita, rep, tak, v bistvu nekaj med zmajem in hudičem, ali pa nek demon, ne, tako. In tudi to je bil en od unih wow trenutkov, ne, v tej knjigi, tako, ok, se pravi, mogoče so bili na zemlji že prej, ne, očitno, ne, če so ljudje jih upodabljali v hudiča pa demone v takih podobi, ne.
Kako plodno je lahko takšno bogato podobje za lastno ustvarjanje?
Ta knjiga je mene navdušila tako za znanstveno fantastiko. To sem rekel, tako to je bilo še pred mojim časom pisateljevanja, ne, in sem rekel, če bom kdaj pisal znanstveno fantastiko, hočem tako pisati znanstveno fantastiko. Ne. Clark je napisal eno knjigo, ki se milijardo let v prihodnosti dogaja. Ne. To je meni tako fascinantno, da bilo takrat, da sem rekel, ok, če bom kdaj pisal, bom pač pisal tako. In jaz zdaj, ko sem dejansko napisal en znanstveno fantastični roman, ne, vidim, kako domišljija deluje lahko in da si dejansko lahko zamisliš vse. Ne. Ni, pri znanstveni fantastiki ni nekih meja, ne, ni nekih ovir, kaj si lahko zamisliš, pa česa ne. In tako nekak jaz se lotevam tudi svojih romanov, ki jih pišem, ne, da pač ni meja.
A pa se da pusti domišljiji, da se odlepi od tal, od vsega znanega in poleti?
V bistvu je to neka, so neke neznanke v sferi znanega, ne. Se pravi, vzamaš en svet, ki ti je poznan, ki znotri znanega sveta narediti nekaj, ki je popolna neznanka, ne, nekaj čist novega. Ne. To je nekih, če mor jaz recimo težim pri pisanju in tudi, ko berem knjige, me take knjige potegnejo.
Katere pa so tiste okoliščine, ki njega požgačkajo, da začne ustvarjati svojo vizijo prihodnosti, se postaviti v glavo ali pa mogoče še raje kar v vezje androida?
Sem tak spontan pisatelj, ne, se pravi, zamislim si, da bo, ne vem, zdaj bom naredil svet, ki je 25 let, recimo, tako, ki je pri androidih v prihodnosti, kjer bojo pač androidi med ljudmi, in napišem, ne vem, prvo poglavje in gremo tam naprej in androide in ostale like razvijam pač sproti, a ne. Ni, da bi si že prej zamislil en svet. Jaz si doskrat si tako, ko pišem, sveta sploh ne predstavljam, ne. Dejansko pol zraste skupaj s knjigo, ne. In ja, seveda, ko, ne vem, se tam android zbudi, si moram predstavljati sobo pa ljudi okoli njega, a ne, ampak ne vem pa, kaj se bo zgodilo, ko bo šel ven iz sobe, ko bo šel v svet, a ne, ko bo, ne vem, 18 let v prihodnosti se ne boril, ampak bežal pred tistimi, ki ga lovijo, a ne, pred ljudmi. Tako da ja, to je en tak talent, bom temu rekel, no, da si to lahko zamisliš, ampak ni pa to nek tak talent, ki bi bil nekaj ful izjemenga, no. Se mi zdi, da bi vsak, ki malo razmišlja o stvareh pa o svetu, da bi lahko si zamislil svet 50 let ali pa 20 let v prihodnost.
Branje romana, kakršen je konec otroštva, pa te mimo grede pripravi tudi do tega, da se zaveš svoje naivnosti, na kar opozarja že sam naslov.
Se točno tako je, ja. Ta konec otroštva sem jaz videl kot ne vem, človek je zdaj dozorel, a ne, človeštvo je dozorelo in dajmo zdaj to, kot je moj oče zmer rekel, gremo v naslednjo sobo, a ne, tako kot je po računalniških igrcah, recimo gremo zdaj na nasleden nivo, združimo se s to kolektivno zavestjo in to je nekako konc otroštva, mogoče ne, ja, pač konc tudi človeštva, ampak ne čisto v takem absolutnem smislu, ne, še zmer se človeštvo nadaljuje v tej širši neki zavesti. Ne. Seveda je pa tudi nekaterim pa tudi kruta zadeva, ne. Ok, zdaj so, lahko beraš tudi, zdaj so te overlordi prišli, poželi so v bistvu človeštvo, ne, se pravi, razvili so človeštvo do neke meje, zdaj bojo pa pač vzeli tist, kar njim pripada. Čeprav te gospodari, overlordi niso tukaj, v bistvu so oni sam neki posredniki, no tako.
No tako, sprehodili smo se čez mavrico vtisov v knjigi, kar je dobra istočnica, da kot običajno preverimo splošno atmosfero v branju. Je Jaka čutil bolj občutek lagodja ali ne lagodja?
Lagodja, absolutno lagodja. Ne.
Kljub temu, da mogoče prihodnost ni videti najbolj obetavna?
Ja, mislim, ta prihodnost, v kateri smo zdaj oziroma sedanjost, pa je. Ja, tako.
Ustrezen poudarek. In istočnico za piko k temu podcastu. Hvala Jaki. In Arturju Siklarku.
Pa tudi vam. Takole, lepo bodite in lepo zdrav do naslednjič. Čau, čau.
Čau, čau.